Blame.
galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa 3 taariikhduna ay tahay 16-ka bisha Maarcho sanadka 2022, waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo waliba voasomali.com. dhegeystayaal, idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo aniga waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobadaad idaacaddeenna ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a Soomaaliya oo rasmi ahaan looga bilaabay tallaalka COVID-19,
trazelic shirkadda waray soo saartay guddigii waa la soo saaray oo WHO, annaga waxaana loo xaqiijiyey inuu safe yahay, aan isticmaali karno. Shalayay timid, waadna u jeedaan inaan isku durno. Waxaan rabnaa ummadda inaan u sheegno dejinna, waxaanan safe ahayn idinma horseedeyno.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan xaaladda COVID-19 sanad kadib markii kiiskii ugu horreeyay laga helay Soomaaliya.
waxa uu xanuunkan kaga duwan yahay dadka waxaa la soo rito waxaa aad u badan inta isbitaal u baahan oo hospitalization rateka aad ayuu u badan yahay, halka COVID-ka hore oo dadkii xanuunka uu soo rito xanuunka ku dhaca laga helo coronaviruska tirada isbitaalka u baahan ay ka yareed guud ahaan numberska la helo 110.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana noo akhrinaya Xuseen Barre Aadan.
dalalka Jarmalka, Faransiiska, Talyaaniga iyo Spain ayaa hakiyay isticmaalka tallaalka COVID-19 ee ay sameysay shirkadda AstraZeneca kadib markii ay soo baxeen warbixinno sheegaya waxyeelooyin ay ka mid yihiin xinjiro dhiig ah oo xiray xididada dadkii qaatay tallaalkaas. waddanka Denmark oo isticmaalka tallaalkan joojiyey toddobaadkii hore ayaa xaqiijiyey in haweeney 60 jir ah ay geeriyootay markii ay qaadatay tallaalka AstraZeneca kadibna ay xidhmeen xididada dhiig mareenka, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka ee Denmark. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegay in gelinka dambe ee maalinta 3-da ah oo maanta ah uu shirgudoominayo kulan loogu taashanayo arrintan. waxaa uu sheegay in ay kulankaasi kasoo qayb geli doonto hay-adda caafimaadka ee Yurub ee EMA. dalka Jarmalka ayaa ka digay toddobaadkii lasoo dhaafay in Yurub ay wajahayso mawjad 3-aad oo cudurka COVID-19 ah, waxaana isbitaalada dalal ay ka mid yihiin Talyaaniga iyo Faransiiska ay ku dhow yihiin in ay buux dhaafaan. wasiirka caafimaadka ee Jarmalka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Talyaaniga ayaa sheegay in kastoo halista xinjirowga dhiiggu ay yar tahay, haddana aan meesha laga saari karin waxyeelada tallaalkan. shirkadda AstraZeneca oo dhinaceeda iska difaacaysa eedeymahan waxay sheegtay in ay samaysay dib u eegis ku saabsan in ka badan 70 milyan oo qof oo qaatay tallaalka ee ku nool midowga Yurub iyo Ingiriiska, taasoo aan muujin wax caddayn ah oo ku saabsan halista xinjirowga dhiigga ee laga soo sheegayo dalalka qaarkood. toddobakan taal ayaa fiidnimadii xalay Isniintii lala beegsaday saldhig marti geliya ciidamada Mareykanka oo ku yaala waqooyiga Baqdaad, sida ay sheegeen ilo wareedyo dhinaca amniga ah. waa weerarkii ugu dambeeyey oo weeraro isdaba joog ah oo Washington ay si joogto ah ugu eedeyso kooxo xiriir la leh Iran. weerarka xalay lagu qaaday saldhigga Albalad ayaan sababin wax khasaare nafeed ah ama waxyeelo gaadhay saldhigga, sida uu sheegay sarkaal amni oo la hadlay wakaaladda wararka AFP. shan ka mid ah gantaalada ayaa ku dhacay xaafad u dhow saldhigga, sida uu sheegay sarkaalka oo intaasi ku daray in dhammaan 7 gantaal laga soo tuuray xaafad ku taala gobolka Diyala ee deris kale ah Baqdaad oo kuna yaala bariga saldhigga. ma jirto hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka. waxaa toddobaadyadii tegi jiray weeraro noocan oo kale ah oo lala beegsaday saldhigyada ay degan yihiin ciidamada Mareykanka ee Ciraaq. 3 March, qandaraasle Mareykan ah ayaa lagu dilay weerarkaas oo kale ah oo lagu qaaday saldhigga Ayn al-Asad ee galbeedka Ciraaq. weerarkaasi ayaa yimid toddobaad kadib markii ciidamada Mareykanka ay duqeeyeen bakhaar hubka lagu qaydiyo oo ku yaalla Suuriya oo ay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanku ku sheegtay in ay adeegsadaan maleeshiyo ciraaqiin ah oo ay taageerto Iran. Heshiis maalgashi oo u dhexeeya midowda Yurub iyo Shiinaha ayaa muran dhaliyay kadib markii ay soo baxeen faahfaahin dheeraad ah oo la xidhiidha qodobada heshiiska. Qodobadan ayaa waxaa ka mid ah in aanay dadka ka soo jeeda Yurub aanay maalgashan karin warbaahinta Shiinaha, laakiin ay Shiinuhu maalgashan karaan warbaahinta qaaradda Yurub. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo oo si weyn loo dhaleecaynayo dacaayadaha iyo wararka majarahbaabinta ah ee ka soo baxa warbaahinta Shiinaha. Heshiiskan cusub ayaa fursad u siinaya Shiinaha inuu adeegsado warbaahinta Yurub, waxaana arrintan si weyn uga soo horjeeda dowladda Mareykanka. La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Jake Sullivan ayaa ugu baaqay dalalka midooda Yurub in ay wada tashi dheeraada yeeshaan ka hor inta aan heshiiska kama dambaysta ah la saxiixin.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre oo inala socodsiinaya warkii dunida. Dowladda Soomaaliya ayaa bilowday tallaalka cudurka COVID 19 maanta. Tallaalka ayaa laga bixiyey cusbitaalka Martini ee lagu dabiibo dadka qaba xanuunka COVID 19. Bilowga tallaalka ayaa ka dambeeyey markii Muqdisho uu shalay soo gaaray 300,000 oo ah qaybtii ugu horreysay ee tallaalka ay Soomaaliya ka heshay mashruuca COVAX. Wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan looga soo diray Muqdisho.
Hadda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u daafurtay tallaalka caabuqa COVID-19 oo maanta shalay tallaalkiisa uu soo gaaray Soomaaliya. Munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha isbitaalka Martini oo halka lagu la tacaalay dadka qaba caabuqa COVID-19 ayaa tallaalka ugu horeeya lagu siiyay wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya. Sidoo kale tallaalka maanta waxaa qaatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyadoo war qoraal laga soo saaray qolka madaxtooyada lagu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu ka mid ahaa dadkii maanta qaatay tallaalka caabuqa COVID-19 oo maanta shalay tallaalkiisa Soomaaliya lasoo gaarsiiyey. Dr. Fosi Abikar Nuur oo la hadashay saxaafadda ayaa sheegtay in tallaalkan uu yahay mid lagu kalsoon yahay soona mara tijaabadii loo baahnaa, iyadoo meesha ka saartay walaac ay qabaan bulshada Soomaalida oo saacadii lasoo dhaafay baraha bulshada lagu hadalhayay.
Tallaalkan waqti badan laga soo shaqeeyey, waa la soo xaqiijiyey wadamada ma joojinin, Yurub intooda badan ma joojinin, hakaday geliyeen, hase yeeshee waxay ahayd loota qaas of oo la ogaa oo la yiri hal la hakiyo, ma aha in la diiday, laakiin baaritaan maadaama ay dad ama dad dhinteen ama dad laga arkay calaamado oo xinjirihii ma aragtay oo dhigiyo xinjiroobay waxay ahayd. Haddana waxaa la sameeyay guddi dadkii ansixinayay tallaalka uu ka shaqeynayo WHO ka helayay go-ahedka, waa la fariistay. Waxaa la yiri calaamadaha dadkaas u dhisteen looma xiriirin karo AstraZeneca. AstraZeneca shirkadda waray soo saartay guddigii, waa la soo saaray oo WHO, annaga waxaana loo xaqiijiyey inuu safe yahay, aan isticmaali karno. Shalay ay timid waadna u jeedaan inaan isku dukna. Waxaan rabnaa ummadda inaan u sheegno dejinna, waxaanan safe ahayn idinma horseedeyn. Qof walba nafta waa jecelle. Waxaan rabnaa in bulshada aan badbaadino, in bulshada Ilaahay ay ka sokow, yacni dadaalkana la faray, in tallaalka keliya lagu ekaanin, afka la xirto, la kala dheeraado, gacmaha la dhaqdo, lays ilaaliyo, meelaha ciriiriga layska ilaaliyo, dadka cudurada raaga iyo dadka waayeelka oo nugul la ilaaliyo. Taxadarka in la isku wada daro si aan u badbaadno, Ilaahayna wada.
Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka uu saameynta xoogan ku yeeshay soo laba kacleynta caabuqa COVID-19, iyadoo mashquul badan laga dareemay qabuuraha lagu aasamay dadka. Isbitaalka Martini waa halka lagula tacaalay dadka qaba caabuqa COVID-19, waxaana laga soo warinayay maalmihii lasoo dhaafay dhimasho tiradeedu badan tahay. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Dalka Jabuutina waxaa shalay si rasmi ah uga bilowday tallaalka cudurka COVID-19, iyadoo lagu talajiro in la tallaalo 70% dadka reer Jabuuti, gaar ahaan dadka u nugul xanuunka. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwada koowaad Khadra Maxamuud Xayid ayaa daah furay qaadashada tallaalka. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Jabuuti ka soo diray wariyaha V O A Ramadaan Muuse.
Wasiirka caafimaadka dalka Jabuuti Maxamed Warsane Deeriye oo la hadlay saxaafadda ayaa tilmaamay muhiimadda uu leeyahay tallaalka COVID-19.
Waad wada ogsoontihiin, maanta waa maalintii la dhaqaajiyey tallaalka lagaga hortagayo cudurka COVID-19. Waddankeenu maanta laga dhaqaajiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, marwada koowaad marwo Khadra Maxamuud Xayid, ayaa maanta nagu sharfiyay halkan oo nala dhaqaajiyay sidii taglaalkaasi u dhaqaajin lahayn nala joog maanta subax oo furay mahad gaar ah madaxweynaha uu celinayaa Ismaaciil Umar Geele aan wax kasta waxa fiican la qorsheeyo sidii aan uga soo baxnay cudurka ee u qorsheeynay oo madaxweynaha jamhuuriyadda Jibuuti uu noola qorsheeyay ayaa loo qorsheeyay sidii loogu horan taglaalkaana loo fidin lahaa sidaad ogtahay gudi iyo sameeyay madaxweynuhu gudida waxay sameeyeen nidaabkii loo taglaalayay dadka nidaabkii dadka loo wargelin lahaa taglaalka wuxuu ka dhisanaysan yahay wuxuu yahay gudidaas iyagu inta balaariyay sida kale wadankeena taglaal ku filan ayay dawladdu maalgelisay waxaan ku tala jirnaa ilaa 107 inaan shicibka jamhuuriyadda Jibuuti aan taglaalno taana waan u haynaa si isdaba socoda ay isu geli doonaan bisha aan ku jirno dhexdeeda 18-keyga Cabooba Kamaadin waxa iman doona 300,000 oo taglaala ta ku ciisa 200,000 baa imanaysa 100,000 oo taglaalo kale meel kale ku tala jirnaa ilaa 720 qof taglaalkoogu imika ahaan uu noo xisaabsan yahay amba uu noo qorsheysan yahay insha Allah waan sidii aan ugu camil fali lahayn amba sidii aan u taglaali lahayn taana malaheega gudidaaba ka shaqeysay oo iyakana leeyahay ambalyo oo si fiican u dhigay waa ka maantana halka aad arkaysiin taglaalka saan loo wado meel magaca lagu qoro dadka jirta kalabaad si loo siin lahaaba loo taglaali lahaaba yaala sistema informatik fiican ayaa loo dhigay oo insha Allah isagu wixii dad la taglaalo dhana tusi doona
sida loo yahay talaalka COVID-19 ayaa toddobaadkii dhawaa soo gaaray dalka Jibuuti iyadoo tan iyo maalintaasi lagu guday jiray qaabka hawlaha talaalka COVID-19 looga dhaqaajinayo dalka Jibuuti Ramadaan Muuse Jaamac VOA Jibuuti
haatan ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista oo ino hayo Haaruun Maruuf
sanad kadib markii Soomaaliya ay xaqiijisay kiiskii ugu horeeyay cudurka COVID-19 oo ku beegnayd maanta oo kala sanad ka hor Soomaaliya waxaa weli xanuunka u dhimanaya ama uu soo ridanaya dad ka badan intii sanadkii hore oo dhan dadka ku dhintay cudurkan waxay ka yaraayeen 100 qof haatan tirada dhimashadu waxay ku dhawdahay 307 qof Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin waxa uu sanadkii u dambeeyay gacanta ku hayay isbitaalka Martin ee lagu dabiibo dadka qaba cudurka coronavirus. Waxa uu isbarbar dhigayaa halista xanuunka ee sanadkan iyo sanadkii hore.
Haddii aan kaagaga warbixino isbitaalka Martin oo aan aniga hadda ku suganahay oo ah isbitaalka ugu weyn ee lagu la tacaalo xanuunka, runtii aad ayuu inoo saameeyay wiifkan. Oo markal barbar dhig la isku sameeyay wiifkii hore oo isbitaalku u shaqeynayay bilihii March, April, May, June ilaa July oo coronavirus la tacaalayay isbitaalka oo dhan waxaa ku dhimatay 83 qof ah halka bisha February kaligeed ay ku dhimatay 83 ka badan oo 87 qof ku dhawaad ah sidoo kale waxa uu xanuunkan kaga duwan yahay dadka waxa la soo rito waxa aad u badan inta isbitaal u baahan oo hospitalization rate ka aad ayuu u badan yahay halka covid ka hore oo dadkii xanuunka uu soo rito xanuunka ku dhaca laga helo coronavirus ka ah tirada isbitaalka u baahan ay ka yareed guud ahaan numbers kala helo 110 hadda laakiin aad moodo in dadkii xanuunka laga helay in badan oo kamid ku dhawaad 130 inay u baahanayaan isbitaal la jiifiyo
rag iyo dumarna ma ku kala duwan yihiin
coronavirus ki hore waxaan laaxidnay oo macnaha aan dareenay in labku u badnaa dadku uu aad u yaraa xanuunka dadku u soo rito isbitaalka kale laakiin hadda way siman yihiin sidoo kale da'da oo dad badan oo xaaladda daran iyo xaaladda aad khatarta qofku ku jiraba waxaa galay dad da'doodu ay 60 ka yar tahay dadka ay caruurta ama 20 sano wixii ka yar un baan wali la arkin mooyaane laakiin dad da'doodu 20 ilaa 30 u dhaxayso oo xaalad khatar galay iyo u geeriyoodayna waan aragnay halka markii hore ay hal qof kaliya ahayd laakiin hadda 38 qof ku dhawaad oo da'daas ah ayaa xanuunka maxaa la ahay xaaladdaas gashay critical noqotay u geeriyootay da'da marka ayadana farqigaas ayaa jiro dhimashadu lixdan jir ka weyn way u badan tahay laakiin waxaan aragnaa inuu saameeyay xanuunka sidoo kale da'dhexaadka iyo dhalinyarada
inkastoo rasmi ahaan loo shaaciyay in dad ka badan 320 u dhinteen cudurkan haddana dhakhaatiirtu waxay aaminsan yihiin in dhimashadu intaas aad uga badan tahay mas'uuliyiinta Soomaalida ee caafimaadku waxay sheegeen in ay koox dadka soo wareysatay u direen meelaha ugu waaweyn ee dadka lagu aaso magaalada Muqdisho Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Ahmed Jalaaluddin ayaa ka warramaya macluumaadkii ay soo tabiyeen kooxdaasi
Muqdisho kaliya lambarka ee qabuuraha aad ayuu u kordhay bisha February kaliyeed oo maxaa la dhahay ilaa 5 meel oo dadka lagu aaso ee maamulka gobolka Banaadir waxaa hawlwadeenada caafimaadka ee dawladda hoose waxay inoo xaqiijiyeen runtii in nambarka dhimashadu uu aad uga kordhay maxaa lahay marka barbar dhig liis ku sameeyay January oo tira ahaan qabuurtay aad u kordhay waxaa lagu tababaray marka dadka November autopsy oo ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee wasaaradda caafimaadka iska kaashadeen isagana waxaan siinaa estimation aad u badan kun qof ka badan in bisha February kaligeed ee uu dhimid coronavirus oo ka baxsan dadka 300 ee la soo wariyay oo macnaheedu uu yahay markii la weydiiyey dadka geeriyooday ee halkoodu geeriyooday inuu qabay calaamadaha xanuunka la xiriiriyay oo ah in qof isagoo caafimaad qaba uu qandhaday maxaa la kadibna naqasku uu ku dhigay oo mushkilad neef qabatina uu geeriyooday marka oo ama asigoo hawo raadinaya uu dhintay dadkaas kuma jiraan rekordka dhimashada ee wasaaradda caafimaadka laakiin waxay ku jiraan rekordka dadka mowjil fajacada ku dhintay lana dhintay wax lala xiriirinayo naqaska ama pneumonia ama sababka oo awoodi waa inuu neefsado u dhinta marka aaday uga badan tahay tiradaas warbixintaas hadda ah oo qabuuraha aan ka helnay waa gobolka Banaadir kaliya waxaan xog ka helnay sidoo kale gobollada dalka oo 27 ugu dambeysay ay ka imaanayso dhimasho calaamadaha coronavirus ah taqriiban gobol aysan ka imaan male haba u badnaatay magaalada Kismaayo Baydhabo Gurceel Gaalkacyo Hobyo oo inta ugu badan ee hadda laga soo warinaya inay jirto dhimasho le u eg calaamadaha xanuun COVID-19
kadib markii la helay xanuunka sanadkii hore dowladda Soomaaliya waxay isla maalintii kiiskii ugu horeeyay la xaqiijiyay ee 16-kii Maarso ay joojisay duulimaadyadii caalamiga ahaa 28-kii Maarsona waxay dowladdu joojisay duulimaadyadii gudaha iskuulladii ugu horeeyayna waxaa la xiray 2 maalmood kadib markii ay kiisasku hoos u dhaceenna waxaa la bilaabay in dib loo furo hay'adihii dowladda iyo duulimaadyadii duulimaadyada gudaha waxaa dib loo furay 5-kii bishii July sanadkii hore halka kuwa caalamiga ahna dib loo bilaabay 3-kii bishii August ee sanadkii hore xilligan dowladda Soomaaliya weli ma joojin duulimaadyada gudaha iyo kuwa dibadda inkastoo cudurka faafidiisa iyo dhibaatada uu geysanayaba ay ka badan tahay tii sanadkii hore amarka waajibin iyo afxirashada kala fogaanshaha iyo xiritaanka badi iskuullada iyo mamnuucista goobaha la isugu yimaado waxay soo baxeen horaantii bishan xilligaasi oo ku beegnayd ugu yaraan bil kadib markii rasmi ahaan loo shaaciyey 2 kacleynta cudurka khabiirada caafimaadkuna waxay aaminsan yihiin in jawaabta ay dowladdu ka bixiso xilligan ee la tacaalida xanuunka ay ka xoogganaayeen tallaabooyinkii la qaaday sanadkii hore saraakiisha caafimaadka ee sidaasi aaminsan waxaa ka mid ah Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Ahmed Jalaaluddin
habacsanaan waxaa jirta inaan si degdeg ah go'aan loo qaadanin gaar ahaan arrimaha la xiriira kontroolka faafitaanka xanuunka oo ay hadda wadamada laga shakisan yahay dalka laga joojiyo in la soo rogo measurement karantiil ah in la fuliyo awoodda loo fuliyo talyaamaha wasaaradda caafimaadka imaanayo oo haddii uu weeraan xilliyada qaar bandow la sameeyo meelaha laisugu imaanayo la joojiyo afkashiga ama face maskigana laga dhigo qasab waxaan ka xumahay iyadu duruuftaas adag ee dhimashadu inay tii hore ka badnayd xowliga uu ka badnaa dad aad loo yaqaano caan ah oo elite ah oo bulshada qiimo ku lehna ay u geeriyoonayeen in habacsanaan ay jirtay iyaduna waa runtii waa sabab waxaa kaloo ayadana culays weyn ka jiray degdeg ka jawaabida responsiga si kasto oo arrintan wasaaradda caafimaadka iyo male waa collective responsibility waa arrin u baahan inay hay-ado badan institution badan oo dowladeed iyo kuwa aan dowli ahayn intaba maxaa la yiraahdaayey ay ka wada qayb qaataan responsiga iyadana waa saxo guddigii waa la soo celiyey ra-iisul wasaaruhu waa jirdarinaya laakiin sida loo baahnaa degdeg ka jawaabida naf loo badbaadiyo waxaa waaye runtii habacsanaantaas wey jirtaa waxaa rajaynaa laakiin hadda in la adres gareeyo oo macnaha it's not too late waxbaa laga qaban karaa isbitaalka maxaa la yiraahdaay uu shaqeynaya hadda wax badana duruuftiisa iska bedeshay maadaama gacanta soomaalida isku tashigooda la gaaray runtii marka waxaan aad u rajaynayaa in
sidaan hadda laga laba jibaaro xanuunku soo laba tacleeyay waxay ku habooneed markan awooddeedna ka jawaabisa ama ka falcelisana inay laba tacleyso.
Mas-uuliyiinta muddadaasi sanadka ah ka shaqeynaya cudurka COVID-19 waxaa ka mid ah wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Fawziye Abikar Nuur, waxaan iyadana weydiiyey in jawaabtii sanadkii hore ay dowladdu bixisa ay ka waxtarsanayd tan hadda laga bixiyey laba kacleynta.
Maalmo dhaweyd waxaad soo rogteen toddobaadkii hore xayiraada cusub iskuulladii oo la xiray, maxaa guraa dadka dhaqdhaqaaqooda in maaski la xirto, maxaa intaa ka badan ee la samayn karaa cudurka hoos u dhigi kara, mise waxaad leedahay intaas way ku filan tahay?
Oo intaas oo la xoojiyo wax weyn ayay taraysaa. Runtii waa xakamaynta, mar haddii firida gudihii aan ka dareemayno waxa keliya la samayn karo waa in dadkii aad loo wacyigeliya, lagu dadaala meshar kasto, yacni tallaabo kasta oo yarayn karta, taasoo ah in iskuulladii la fasaxay, jaamacadihii la fasaxay, goobihii shaqada la fasaxay, sutagii fagaaraha la diiday, dadkii lagu wacyigeliyay in afxirka ay qaataan, in nadaafadii ay gacmo dhaqadii ay badato.
Laakiin soo ma ahayn diyaar garowgiinu inuu ka fiicnaado kii sanadkii hore?
Waxba iskama bedelin jawaabta, sababtoo ah dhakhaatiirta iyo culimada iyo dadka shaqeynaya isbitaalada iyo baaritaanadii oo weliba sii kor u sii kacay way ka xawli badan tahay hadda. Waxaa nagu bataa waxay tahay xawligu uu kusoo gabay iyo siduu isla degdegta u fiday iyo isagoo ah nooc aad iyo aad ugu dilid badan kii hore. Saad la socoto wadamo annaga naga xoog weyn, naga dhaqaalo badan, isku dayay inay xakameeyaan ayaa sidaanoo kale intuu usoo galo ilaa iyo hadda dhibkii ku dhacay aan sii socdaa weli. Marka annaga waxaan nahay wadan tabar yar, wadan dhaqaaliisa aada u hooseeyay, weliba saameyntii tii hore aanan kasoo kabsanin. Diyaar garow badan ma la samayn karin, wadanka dhaqaalo ma laha. Waxaa jira lacaga ay yaboheen markii dadku dhacay World Bank oo guud ahaan wadanka loogu yaboohay, health sectorkana qayb laga siiyey lacagahaas ilaa iyo hadda hadday wax yimaadeen oo aanan weli la soo dirin. Marka wadankii dhaqaalihiisa diitay isagiyo impactigii dhaqaalaha oo COVID-ka sanadkii hore ay yacni saameynta ku lahayd, tabarteenna mar walba waa yare wax weynoo isbedelay sanadkii hore iyo hadda ma jirto.
Saraakiisha caafimaadka Soomaalida iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO labaduba waxay sanadkii hore si weyn u ammaaneen adeegsiga oksijiinka oo ay sheegeen in lagu badbaadiyey nolosha dad badan. Xilligansa walaac weyn ayaa ka jira helitaanka oksijiinka. Agaasimaha cisbitaalka Martini Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin ayaa sharaxaad ka bixinaya dhibka ka taagan helitaanka oksijiinta iyo qiimaha ay ugu kacdo cisbitaalada lagu daweeyo dadka qaba cudurka coronavirus.
Warshadii isbitaalka loosoo galay sanadka hore ma shaqeynayn oo cilad baa ku timid. Oxygen cylinders baa laga soo iibinayay magaalada banaankeeda, warshad si gaar ah loo leeyahay, iyagana maadaama aan lacag ama caqabada jiray waxa culays noqotay ka helidda oxygenka, waxaana u dhintay dad badan ciriirigaas oxygenka la helay runtii. Laakiinse laba toddobaadkii hadda ugu dambeeyey, hormuud oo fadliga ugu badan leh oon jecelahay inaan u mahadceliyo, waxay qandaraas siisay 2500 silindar shirkad ka mid a dad badan oo Soomaaliyeed oo muxsaniina darsameen, oo had ilaa maxaa layahdaa 2000 kale 5000 oo silindar ku dhawaad oo dad Soomaaliya lacagtooda ayaa isbitaalku helay. Culayskii weynaa marka isbitaalku way qaaday daawada iyo agabka shaybaarka iyo maxaa la waxyaabaha xanuunka lagula tacaalo gabaabsi ahaa, iyadana waxaan awood baan helnay oon soo gadanay oo ahayd iskutashi Soomaaliya ee muddo bulshada Soomaaliyeed kharashaad ay bixiyeen. Mortalitygii marka dhimashada isbitaalka aaday hoos ugu dhacday, iyadoo nambarka isbitaalka badanaayan uu kordhay, gaar ahaan dadka gargaarka degdeg u imaanayo saacad kasto isbitaalka ambalans baa taagan bukaan wado. Laakiin alxamdulilah kabaasitigeena korba usoo kacay oo inaan dadkii alxamdulilaahi aysan dhiman oo oksijiinka joogtana loo helo, kaydna loo xiro. In warshad isbitaalka kaafisa oo aan banaanka laga doonan in la helana waa rajeynaynaa. Daafshiil ayaa isbitaalka dhan u ballanqaaday, oldoo ay waqti qaadanayso oo dibadda laga keenayo rakibaadeeda lagu qiyaasay hadda ilaa 12 isbuuc inay qaadanayso, waa 3 bilood. Laakiin waxaan haysanaa halkaas ku meel gaarka ah oona ka naga kaabay caqabadii weyn oo jirta oksijiinkahayd. Caqabadii labaad oo ahayd maadaama dadka comorbidity ay qabaan daawo yari. Caqabadii saddexaad oo ahayd shaybaarka loo baahanyay dadka la daaweynaya, iyadana iskutashigaas soomaalinimada ah ayaan hadda hakad ku galnay. Waxaan rajaynaa marka inay dowladdu aad uga jawaabto isbitaalkan, isbitaal public waaye, wasaaradda maaliyadda codsi badan aynu jira, laguma wadi karo kaalmo gacan ah oo ashkhaas ay bixinayaan. Waxaan aad u rajaynaya insha allahu tacaala in mas-uuliyadda dhankeeda dowladdu ay ka qaadato oo la kaabo isbitaalkan iyo isbitaalada la midka ah.
Imisa idinka baxda maalintii oo kale 24 saac inaad oxygen soo iibsataan hay'ada gaar ama shirkada gaar ka soo iibsataan?
Hormuud oo noo iibisaad maalinki isku celcelis waxaa la isticmaalaa 150 ilaa 200 oo silindar. Silindarka oo ay 1500 oo liitar ku jirto, dadka markay xaalad critical galaan oo sababkoodu cadaado fibris noqdaan, 2 saac ayuu ku isticmaalaa. Waxaa dhici karta qofku inuu in ka badan 20 silindar isticmaalo hal qof. 70 qof ayaan isbitaalka jiifta dacaa oo aan kula hadlay 70. Marka xoogaa mararka qaarkood shortage xoog laha ka dhaco, laakiin alxamdulilah 24 saacadiin baa taagan wasiirka federaalka xafiiska dhex taagan oo arrinta laga wada qeymin maamulka wasaaradda ugu sarreeya, laakiin ugu hooseeya waa helidda oxygen.
Silindarkii ama haantii imisa la soo siiya?
Haantii oxygen waxaa lasoo iibiyaa qaybta dambe aan maqlay $50. Markii hore waxay joogi jirtay 28 keliya, secer barar ayaa dhacay $50 ay noqotay. Mararka qaar waxaa gala markii shortage ka imaaday in dadka haantii lacag intaan ka badan oo $100, $400 mararka qaar ay u gaarsiiyeen.
Haddaba maxaa keenay diyaar garow la'aanta dhinaca oksijiinta ee dowladda Soomaaliya? Maxaase keenay in marka laga qiyaas qaato xawliga uu ku socdo cudurku ay dowladda ku tiirsanaato shirkada gaar loo leeyahay, halka dowladda oo dhaqaale badan uu ka soo galo garoonka diyaaradaha iyo dekedda Muqdisho iyo ilo kale oo dhaqaalaba ay awoodi karaan inay warshad dhisaan? Su-aashaasi waxaan hor dhigay wasiirka caafimaadka Foosiye Abiy Karnuur.
Waddanka wuxuu soo dhibaato ciriiri dhaqaale ayuu soo galay sida adduunka intiisa kale. Annagoo waddankeena uu aad runtii u yahay waddan iska saboola, ayaa dhibtii koronada consequence-keeda nagu dhacay. Baahida waa jirtaa, waa run, waa in laga taxadaraa oo xoogga la isugu geeya, waana waxaan hadda sameynay. Laakiin oxygen la'aanta waddamadii annaga naga xoogga badnaa ayay dhibaato ka jirtaa. Waddamo naga dhaqaale fiican laakiin still ku jira waddamada oo aanan dhaqaalaha weyn lahayn ayaa crisiska uu ka dhacay.
Dowladda Soomaaliya waxaa haatan soo gaaray gacantii ugu horreysay ee tallaalka Oxford AstraZeneca oo dhan 300,000 oo goojo, waana qaybtii ugu horreysay ee tallaal dhan 1,200,000 oo goojo. Su-aalo ayaa haddaba layska weydiinayaa sida tallaalkan loogu qaybin doono guud ahaan waddanka. Wasiirka caafimaadka Foosiye Abiy Karnuur ayaa iga warantay sida loo qaybin doono gacanta hore ee 300,000 ee tallaal ah ee ilaa haatan soo gaadhay dowladda Soomaaliya.
Waxaa loo qeybinayaa maamul kasta wuxuu soo gudbiyey inta shaqaale caafimaad joogta inta ay rabaan inay tallaalaan. Dooska hore waxaa la sameeyey qorshe qeybin ah oo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha maamul goboleedka ay sameysteen, ay ka wada shaqeeyeen ilaa iyo isbuuc iyo ka badan laga shaqeynayay. Qorshahaasaa lagu qeybinaa maamul goboleed kasta, waa loo dhufinayaa haddii alle.
Galka baaristu waxa uu helay xog ku saabsan sida loo qaybinayo 300,000 ee tallaalka ah ee soo gaaraysa dowladda Soomaaliya. Ina wareed codsaday inaan la magacaabin sababtoo ah looma ogola inay ka hadlaan qaabka qaybinta tallaalkan, ayaa galka baarista u sheegay in gacanta ugu horreysa ee tallaalkan loo qaybinayo sidan: gobolka Banaadir oo laga diiwaan geliyo kiisaska ugu badan ee cudurka coronavirus waxa uu helayaa 900,000 oo tallaal. Soomaaliland waxay helaysaa 65,000 oo tallaal. Puntland waxay helaysaa 40,000 oo tallaal. Jubbaland iyo Koonfur Galbeed midkiiba waxa uu helayaa 30,000 oo tallaal. Galmudug waxay iyaduna helaysaa 25,000 oo tallaal, halka Hirshabeelle ay ka helayso 20,000 oo tallaal. Tallaaladaasi marka la isku wada geeyo waxay dhan yihiin 300,000 oo tallaal. Inkastoo xanuunkani uu yahay mid simay dunida hore u martay iyo tan soo koraysa labadaba, waxaa dhinaca kale laysku raacay in la garowsado dadaalka iyo nafurka ay sameynayaan shaqaalaha caafimaadka ee ku jira safka hore meel kasta oo ay joogaan iyo waddan kasta oo ay ku sugan yihiin. Dr Xilwe Daawud Ibraahim waa dhakhtar ka howlgasha isbitaalka Martini.
Waxay ku saameynta badnaa sanadkii hore oona qalbigayga maxaa la dhahaa dhibaato iyo saameyn weyn iyo walwal ku abuurtay. Qaybta emergency-ga aanu joogo hal mar 4 bukaan oo joogaan, qarkood caadi ula muuqdaan naqas ka dhibaayo. Wax daqiiqada aanan u dhixin bukaankan hadda dhintay, bukaankii kalaa dhintay, bukaan kalaa dhintay, bukaan kalaa dhintay.
يعني وقتي أيضا نكسوري يعني أنا هالمرة فرب كان ماشي كوجير دوتي سامين تف إلهي هذا خلبي ما كقعدوا مرور بإمرجنسي أمراي يعني وصو حسوسته سنة قبل صورة في إلهي هذا المسكحي دولي سامين توي كم خطأ
أوكي بلا سامين تاسي قارع وقابل هدي دخاتير وكدع عذرك هدي كالكالياش عارف ما تكو كدع كدعي دي سيابة كالويدي سامي بل سيهو سيبو فافاي
وحاجره لما انت بدا بهذا عفمات كإستال في هذا ما انت كشقينا يدي مرتين وستال ولو استي ان كورونا فيروس دخاتير تب ماجورتي حنون كبوستي في وضان اقفين كبدأي وترقبة هذا نصصيت هاي ايقو ان حنوسن إيه هذانا شقينا ينهبين إيه مال انتاجناين قفا حنوسن وعلى مذهي أركن إستال كما جوا أنا ينقاسسا قول هذا لا 3 weeks هذا الحنوسنا هذا الحمد لله وانفي عنا هاي أنا وعن وأنكو قادنا إنا ندتكين بدبادنو إنا أشقينا مرحلة دول بي حالة دول بي إنا نفتين أهورنو
برنامج كي قال كبارستو وانا بإنتاس إنتا إنو كوكول مدونا برنامج كانوكالي وهارون معروف وإذن الله نبت قليو
adi aad ayuu maatsan yahay haru macruuf oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi galka baarista
goor dhow dhigistayaal waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban ciyaarahii iyo qodobba kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban iyo Xuseen Barre Aadan
dalalka Jarmalka, Faransiiska, Talyaaniga iyo Spain ayaa hakiyay isticmaalka tallaalka COVID-19 ee ay sameysay shirkadda AstraZeneca. Kadib markii ay soo baxeen warbixino sheegaya waxyeelooyin ay ka mid yihiin xinjiro dhiig ah oo xiray xididada dadkii qaatay tallaalkaas. Wadanka Denmark oo isticmaalka tallaalkan joojiyay toddobaadkii hore ayaa xaqiijiyay in haweeney 60 jir ah ay geeriyootay markii ay qaadatay tallaalka AstraZeneca kadibna ay xidmeen xididada dhiig mareenka sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka ee Denmark. Madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ayaa sheegay in gelinka dambe ee maalinta 30 ah oo maanta ah uu shirgudoominayo kulan loogu taashanayo arrintan. Waxaa la sheegay in ay kulankaasi kasoo qayb geli doonto hay'adda caafimaadka ee Yurub ee EMA. dalka Jarmalka ayaa ka digay toddobaadkii la soo dhaafay in Yurub ay wajahayso muujad saddexaad oo cudurka COVID-19 ah waxaana isbitaalada dalal ay ka mid yihiin Talyaaniga iyo Faransiiska ay ku dhow yihiin in ay buux dhaafaan wasiirka caafimaadka ee Jarmalka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Talyaaniga ayaa sheegay in kastoo halista xinjirowga dhiiggu ay yar tahay haddana aan meesha laga saari karin waxyeelada tallaalkan shirkadda AstraZeneca oo dhinaceeda iska difaacaysa eedeymahan waxay sheegtay in ay samaysay dib u eegis ku saabsan in ka badan 7 milyan oo qof oo qaatay tallaalka ee ku nool midowga Yurub iyo Ingiriiska taasoo aan muujin wax cadayn ah oo ku saabsan halista xinjirowga dhiigga ee laga soo sheegayo dalalka qaarkood. Toddobaadkan taal ayaa fiidnimadii xalay Isniintii la beegsaday saldhig marti geliya ciidamada Mareykanka oo ku yaala waqooyiga Baqdaad sida ay sheegeen ilo wareedyo dhinaca amniga ah. waa weerarkii ugu dambeeyey oo weeraro isdaba joog ah oo Washington ay si joogto ah ugu eedeyso kooxo xiriir la leh Iran. Weerarka xalay lagu qaaday saldhigga Albalad ayaan sababin wax khasaare nafeed ah ama waxyeelo gaadhay saldhigga sida uu sheegay sarkaal amni oo la hadlay wakaaladda wararka AFP. shan ka mid ah gantaalada ayaa ku dhacay xaafad u dhow saldhigga sida uu sheegay sarkaalka oo intaasi ku daray in dhammaan 7 gantaal laga soo tuuray xaafad ku taala gobolka Diyala ee deris kala ah Baqdaad oo kuna yaala bariga saldhigga. ma jirto hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka. waxaa toddobaadyadii tegey jiray weeraro noocan oo kale ah oo lala beegsaday saldhigyada ay degan yihiin ciidamada Mareykanka ee Ciraaq. 3 Maarj qandaraasle Mareykan ah ayaa lagu dilay weerarkaas oo kale ah oo lagu qaaday saldhigga Ayn al-Asad ee galbeedka Ciraaq. weerarkaasi ayaa yimid toddobaad kadib markii ciidamada Mareykanka ay duqeeyeen bakhaar hubka lagu qaydiyo oo ku yaala Suuriya oo ay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanku ku sheegtay in ay adeegsadaan maleeshiyo ciraaqiin ah oo ay taageerto Iran. weerarkaasi oo dhacay 20-kii Februari ayuu madaxweyne Biden sheegay in uu digniin u yahay Iran.
maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay inay qabteen toban doonyood oo 9 ka mid ah ay ku eedeeyeen inay si sharci darro ah uga kulumaysanayeen xeebaha Soomaaliya. Wasiirka dawladda wasaaradda kalluumeysiga Puntland, Cabdiqani Geelle Maxamed, ayaa wariyaha VOA-da Faadumo Yaasiin Jaamac u sheegay inay maxkamad horgeyn doonaan si tallaabo looga qaado iyaga iyo shaqaalaha saaran oo la sheegay inay dhan yihiin 150 qof oo badankood u dhashay dalka Yemen.
Dooniyaha la soo qabtay waxa weeye 10 dooniyood, laakiin mid ka mid ah waxay haysataa shardiga Puntland. Dhacankaas ku dhacday oo maadaama hal mar operation la keenay dooniyaha laga keenay oo ka mid ahay sida sharciyada waxa uu kulminaysanayaa waxa ahaayeen 9 dooniyood oo qayb ka mid ah hadda kalluunka ku raran yahay.
Marka intee meel baa lagu qabsaday ciidamada ku qabteen?
Meel dooniyo ay joogeen xeebta akteeda ee qarnada ku kulminaysanayaa.
Waa imisa shaqaalaha saarani?
150 qof oo shaqaalaha ah saaran doon walba waxaa saaran 12 qof qaarkoodna waa 20 baa la saaranba waa dad 150 qof ku dhow qiyaastii.
Dadkaasi kulli ma yemeniyiin ba?
Shay u badan yihiin yemen weeye 4 ama 5 qof oo kaleeto ayaa ku jira oo maaragtay dad Soomaaliya ah laakiin waa Yemen.
Marka Soomaalida aad ku qabateen ma kuwa hubaysan oo ilaala u ahaaba?
Maya anigu wax weydiinnaa aan qaban mana qabaysnayn Soomaali qabaysanna kuma jirin dayaati shaqada dhexe ku kalluumaysanayeen dadka saaranna dad dhaxaari iyo dadka kalluumaystay ahaayeen ma aanan arkin in Soomaaliya bari la saaran ma aanan arkin waana ka dhammaatay arrintaas qof hadda qorisuko Soomaaliya ma taarig ma jirto waa hore u dambaysay dawaagi baambeyo dhexeyka u dambaysay hadda dabayga nariista ka taaxa
iminka xagee ku sugan yihiin doonyahaasi
waxay ku xiran yihiin boosaaso waxaa la marinayaa sharciga sida sharcigu yahay waxa gali doonaa waxa ay xaq u leeyihiin
marka wax sharci kalluumaysiga hal xaba ka wadatay baad ii sheegtay inta kaleeto si caadi ah u kalluumaysanayeen oo sharci oo iyagu aan ogolaansho haysan
dabcan haa in badan oo ka midna waa kalluumaysanayeen qaarkood waa buuxaan oo kalluun baa ka buuxa oo xilliga ay dhaqaaqi lahaayeen ku dhawaayeen waxaa lagu guuleystay hadalkaas ciidanku ku jiray in lagu hagaajiyo laguna nadiifiyo badda haddana waa sii socon doonaa insha allah degdeg ku xiran yihiin
marka baxridii iyo dadkii ka shaqeynayay xagee ku sugan yihiin iyagu
dadkii ka shaqeynayay doonyaha doonyahooda joogaan sababo jira awgood annaga oo eegaynay dhinaca xanuunka hadda carada ku jira oo khatarta ah oo dadka halakeeyay iyo sababo badan oo annagu eegaynay ma aanan soo dejin sababtoo waxa weeye hadde dadkan isu guushayaa cudur bay sugin karaan marka annagu u dhaweynayna bulshada iyo deegaanka ilaalinayna caafimaadka iyo daryeelkayaga meeshooda mudimood halkooda halaryaan gaarabad qaban waana fiican yihiin waa la kontrolay caafimaadkooda iyo saxadooda
marka ciidamaha dusha ka ilaalinaya
waa dabcan jiraa weye ciidan baa ilaalinaya
wasiir waxaa tiri tallaaban ka qaadayna marka tallaabo noocee ah baad ka qaadaysaan marka doonyaha aad soo qabateen iyo ragga saaran
dalinyaha dadkay Puntland inay waddan bal dowlad 20 sano jirta inay tahay shuruuc inay leedahay u degsan oo badaha iyo dadada iyo cid kale inta kale maxkamadihii baa shaqaynaya oo jira waxaa la waafaqsanayaa sharciga ku yaala Puntland baa la waafaqsanayaa mana lagu xadgudub doona waxayna heli doonaan waxa ay xaq u leeyihiin hadii aan la
imisa beri ayaa hadda gacanta ku haysaan
shalay iyo maanta hawshooda waa gabagabo insha allah waxaana keenaynaa ilaa galabta inay soo gabagabo hadii aan la
ma markii ugu horeysay oo doonyo noocaan oo kara Puntland ay soo qabatoba
maya waa markii hore ugu horeysay ma aha marar badan baa lasoo qabtay xukun baa lagu riday waxaa lagu xaqiijiyay sharciga sidii ugu habboonayd oo ugu hagaagsanayd baana loo mariyay mala aha markii ugu horeysay waa markii aralabaad ama saddexaad baa noqon kartaa
marka xukunku muxuu noqonayaa
kama wax dhiga sarro xukunka waa dahayadaha sharciga iska leh oo hawsha ku hawlan marka iyagaa go-aanka gaari doona annaga hawshayda waxa weeye ilaalinta badda qabashada wixii ku xadgudbaya dhacda waxaan u gudbinaynaa hay-adaha sharciga waa arrintaas xaqa u leh iyagaa go-aanka gaari doona hadii aan la
heladii dadkaas dabcan ajnabi weeye wax Puntland lasoo xiriiray ma jiraan tan iyo
iyaga kule anaga ma aanan arkin dad hadda xagga dalaha ka soo hadlaya waa laga yaabaa inuu meelo kale la xiriiriyeen laakiin anaga wasaarad ahaan kulli wasiirkaas ma ahayn dadkaas hadda imala socdoyda ma jirin waxay ugu dhammayntii waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka sida shaqabarada uga kalluumaysta ama ku soo xadgudba biyaha Puntland iyo meel kasta oo ku ah marinbaa Puntland dhulkeeda iyo baddeeda iyo cerkeedaba inay heli doonaan waxa ay sharciga u leeyihiin. Doonyaha sida sharciga u qaata shutuudda oo ka kalumaysta xeeraha Puntland oo loo ogolaaday inay waxaan ugu baaqayaa inaysan soo dhaafin masaaxada loogu talagalay.
kaasi waxa uu ahaa wasiir dowladaha wasaaradda kalumaysiga Puntland Cabdiqani Geelle Maxamed oo u rameeyay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaama. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka waxay inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandare.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. barnaamijkeena maanta waxaan kusoo qaadanaynaa dhibaato aad u daran oo dadka Mareykanka ka haysata dawooyin si xun loo isticmaalay, kuwaasoo lagu magacaabo opioids. haddaba baaxadda dhibaatada iyo dadaalka dowladda Mareykanku ay kaga hortagayso ayaa waxaan ka wareystay Dr. Maxamed Sheikh Ibrahim Sheikh Cabdullaahi Mahad oo ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts. ugu horeyna waxaan Dr. Maxamed weydiiyey inuu sharxo waxa opioidsku uu yahay.
walaalkiis dawooyinkan opioidka la yidhaahdo waa qaybo isku jaad oo dawooyin ah oo loo isticmaalo xanuun baabi'is. asalkoodii hore geed dabiicay kasoo jeedaan oo sida geedkan af carabiga af soomaaliga ma naqaana, laakiin afyuun baa af carabiga lagu yidhaahda. asalkoodii hore geedkaasi kasoo jeedaan, laakiin qaybo badan oo hadda la isticmaalo dawooyinkaas kamid ahaa waxaa lagu sameeyaa warshadaha iyo shirkooyinka dawooyinka ayaa sameeya, waxaana loo isticmaalaa xanuun baabi'iska.
waan gartay. marka dawadan iminka laga qeylinayaa waa dawo caadi loo isticmaalo, goormay isu bedeshaa wax dhib leh?
walaakiin dawooyinkan waxa waaye waa seef laba af leh. waxa keenaya dawooyinkan sidooda waxaa loo isticmaalaa xanuun baabi'iska, welibana xanuunka muxuu ahay dhexdhexaadka ilaa xanuunka aadka usii daran baa loo isticmaalaa. waxaana loogu talagalay muddo gaaban in la isticmaalo, khaasatan ruux marka uu matalan qalitaanka iyo uu kasoo baxo ruux iliga hadii laga saaro xanuun kulul uu qabtay oo kale, muddo gaaban baa loogu talagalay. dhibaatada ay leeyihiinna waxa weeye waxa ka dhigay waa dawooyin aad u shaqeeya oo xanuunka muxuu ahaay ruuxa ka qaada jilba, isla taas unba haddana waxay noqotay unseef kale oo haddana dhib keensanaysa. waxay dhib isu bedelayaan mar walba oo si aan sidii loogu talagalahayn loo isticmaalo, mar walba oo intii lagugu talagalay in ka badan aada isticmaashid, mar walba oo aada u adeegsatid si khaldan. oo matalan dawooyinkan hayaabaha ay jirka ay ula shaqeeyaan waxaa kamid aha marka dawooyinkan la qaato waxa weeye waxay abaaran unugyada maskaxda iyo lafdhabarka unugyo ku yaala, markaas waxay sameeyaan dareenka xanuunka uu ruuxu dareemayo ay baabi'iyaan. marka waxaa marka ay saa sameeyaan xanuunka xidhaan ay soo daayaan walax yaro hormoon yaro la yaa dopamine. hormoonkaas marka wuxuu keenaa dareen ah waxaan dhahno farxad, xoogaa ziyaada ah, dabacsanaan iyo waxaynkaasuu keenaa. hormoonkaas marka farxaddaas haddii uu ruuxu uu dareenkaas buu la qabsanaya mararka qaarkood oo isku dayaya in uu asagii oo kale kolba uu dareemo uu helo siduu ka helahayan waxa weeye un dawada inuu qaato ama dawada uu korsado, taasna waxay keenaysaa si khaldan in loo isticmaalo. taasa waxay ka dhalani markii dawadii sida uu xoogaa uu dooskii ama miqdaarkii ama intii loogu talagalay in ka badan uu qaato. mararka qaarkood waxaa dhacaysay oo ugu badan inay dhacdo in muxuu ahay neefsashada uu neefsanayo ruuxa inay yaraato, taasina waxay keenaysaa oksijiinka muxuu ahay uu dhiigga inuu yaraado, taasina waxay keenaysaa inuu ruuxu ama koomo u galo ama muxuu ahay ay maskaxdu dhaawac weyn kasoo gaaro ama ama dhimasho keento. taas waya khatarta ay dawooyinkan ay leeyihiin.
waan gartay. xoogaha haddaynu eegno tirada ilaa iyo iminka dalka Mareykanka qiyaas ahaan dhibana u noqotay dawooyinkan?
walaalkiis waxa weeye dawooyinkan hadda inta aan ognahay macluumaadka ama tirakoobka ama waxyaabaha hadda aan hayno CDC-ga xarunta la dagaalanka cudurada ee waddanka Mareykanka, haddii aan fiirino waxay soo gudbiyeen 2017-kii keli ah inay 70,000 ay wadankan ugu dhinteen 70,000 wadanka Mareykanka. gobolada qaarkood sida hadda gobolka aanu ku leenahay Massachusetts waxaad arki karaysaa bil walba inta u dhimatay oo kale, inta muxuu ahaa ruuxa ku dhimatay waxaa loo sameeyey laano waa arrin saameyn xoog leh bulshada ku haysa, saa darteed waxaa loo sameeyey xarumo dabagal oo macluumaadkaas lagu dabagalo xoogo badan in laga ururiyo. marka bal aad u ka waranto laba kun iyo 17kii kaliya haday 17 kun oo qof ay u dhimatay gowdaas dibaacada kale dawadu wadata waxa ka mid ah waa dawooyin macnaha aan guriga ka manayn yani oxycodone iyo dawooyinka caadiga ah ee loo isticmaalo xanuun baabiyaha qofku waxa ay ilig laga saaray loo isticmaalo oo dawooyinkaas way dawooyinka keeni kara ruux inuu dhinto inta aan la gaarin ba in kuwa sharci darro sida loo isticmaalo sida horowinkii wixii lamid aha ee dawooyinka maxaa ay suuqa ee madaw taas idaama laga hadlin bati ee maxuu ahaay dhaqaatiintu ay qorayeen way waxa marka qarqo saameynta iyo dhibka inta la geysanayso
waan garta meel ka baxsan Mareykanka ama baadaynaa wadamada kale dhimo ku haya
inta aan ogahay wali macluumaad macnaha hadda aan dhihi karo ixsaaiyaad ama statistics baan akhriyay ma jirto laakiin waxaan ogaa maqaalaanka akhriyay oo sida China oo kale dhib badan buu ka yimid hadda oo u dambeysay
waa garta dowladda Mareykanku tallaabada ay ka qaaday la dagaalanka dhibaatadan
dowladda Mareykanku la dagaalankan dhibaatada ay ka qaaday dhinaca gobollada state-yada waxaan dhahnaa ama gobollada heer gobol waxaa jirta wax la yiraahdo prescription drug drug prescription monitoring databases databaseyo ama meelo macnaha markii dawada la bixinayo welibana control substance iyo dawooyinka macnaha controlan wadna kale in la xakameeyo mudan ay ku qoranta in la xakameeyo weeye meelo lagu ururiyo data lagu ururiyo oo markii la bixiyo lagu qorayo oo lagala soconayo muxuu ahaayey sida ay dhakhaatiirtu u qorayaan qaabkay u qorayaan iyo ruuxa bukaanka ee qaadanaya habka uu isticmaalayo sida uu qaadanayo oo habdhaqankiisa uu dawada caynkaasa sida uu la dhaqmayo laga soo saari karayo dhakhaatiirtan laga soo saari karayo sida matalan oo kale haddii aad aragtid ruux patient oo ama ruux bukaana oo matalan dhowr dhakhaatiir oo kala duwan dawada caynkan ahaa muddo meel kasoo qoranaya looga soo qorayo waxay keeni kartaa su-aalo keenaysa maxaa ruuxan dawada u isticmaalaa sida xama u isticmaala maxaa dhakhaatiirta kala duwan waxa way haba lagala soconaya waa deetooyinkaas la sameeyey state walba ay leedahay ee ah marka la mar ruuxan dhakhtarka mar walba ruuxan bukaanka loo qoro dawadan in marka uu farmasiga ka qaadanayo la diiwaan geliyo waqtigii la siiyey iyo meeshii uu ka qaatay iyadoo taas lagala soconayo dhakhaatiir si u qorayaan waaxda caafimaadka ee wadankan health and human services ka waaxda caafimaadka wadanka Mareykanka waxay la timid qorshe ama istaraatiijiyad shan qodob ka kooban oo ay ka mid tahay muxuu ahaayey in bal marka hore macluumaad iyo xog laga ururiyo dawooyinkan iyo saameynta ay dadka ku hayaan in sideedaba xanuunka iyo daweyntiisa bal habab wanaagsan oo lagu daweeyo lala yimaado in muxuu ahaayey kahortag la sameeyo in muxuu ahaayey goobo lagu daweeyo dadka arrinta ku ibtilaysan oo dhibaatada weyn ay ku hayso goobo lagu daweeyo xarumo caafimaad in la helo in muxuu ahaayey ruuxii overdose waxa la yidhaahdo in xaddii ka baxsan isticmaalay dawooyin waxaa jira dawooyin lagaga hortago markuu ruuxu wax xadda ka baxsan oo dawooyinkan ka mid a uu qaato dawooyin sida naloxone oo kale la siiyo oo muxuu ahaaye kahor arrintaas ka hortagtaa jirta dawooyin caynkaas oo kale gedisan in soo saarkooda laga shaqeeyo oo la keeno suuqa la soo geliyo in muxuu ahaaye baxsi cilmiya ama muxuad baaritaan cilmiyeed oo fara badan arrintan laga sameeyo istaraatiijiyad caynkaas oo shantaa qodob ka kooban kolley xarunta caafimaadka ee wadankani way soo bandhigtay
waan gartay ugu dambeyntii dalkii Soomaaliya dhibaato ay dawooyinka sida xun loo isticmaalaya ku hayaan miyay jiraan
kolley gobolkan aan aniga joogno Massachusetts wax ima soo gaarin war si gooni aha Soomaalida u tilmaamaya si guud ummadka Soomaalidu waan ognahay in maandooriyaal fara badan oo dawadan ay ku ibtilaysan yihiin oo ummad badan oo Soomaalida ama jeelka ay ugu jiraan ama ay suuqa oo ay waan nolosha uga dhaceen si guud waan ula soconnaa laakiin number gooni aha dawooyinku intay qayb ka leeyihiin oo si gooni aha ayaa u taabanaya oon ogahay ma jirto wadankii Soomaaliyana si gooni aha kalama socdo akhbaar gooni aha ama macluumaad gooni aha iyo data aan hadda isoo gaadhay iyo meel xataa dadas lagala socdo oon ogahay ma jirto
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay dawooyin si xun loo adeegsado oo loo yaqaano opioids oo dhibaato ba'an ku haya bulshada Mareykanka taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystirin ka tegaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuraha Mareykanka
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wareere
kooxdu waxa ay dhigisay waa marka iyo barnaamijka dooda gaabanaynu ku eegayno hawlaha ka soconaya wadanka Kenya ee barnaamijka BBI da ee ah sidii isbeddel loogu sameyn lahaa hannaanka siyaasadeed ee wadanka inta ka horeysa 2022 ayaa haatan waxa uu soo gaaray marxalad gaba-gaba ah iyadoo gobolada iyo county-yada kala duwan ee wadanka la soo ururiyay lana doonayo in afti laga qaado wadanka inkastoo aan baarlamaanadu meel marin wali haddana dadka Soomaalida ee gobolka Waqooyi Bari ka soo jeeda mas'uuliyadda ka tirsan iyo dadweynaha Kenya ayaa ku kala aragti duwan waana mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay la qayb galay Maxamed Simba Guuleed oo isagu madax ka ah guddiga golaha horumarinta countiyada wadanka Kenya ee gobolada Waqooyi ee dalka Kenya iyo Cabdullaahi Calas oo ah saxafi isaguna ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari labaduba waxay joogaan Nairobi waxaan ku bilaabayaa Maxamed Simba
Guuleed hindisada hadda oo BBI talaabada waxay ku jirtaa oo ugu dambeysa in loo gudbiyo labada aqal oo baarlamaanka kadibna in maaragtay codka maaragtay loo gudbiyo referendumka dadku ay ku kala qaybsan yihiin macnaha uu leeyahay iyo faa'iidada uu leeyahay waxyaalaha ku qoran hadda oo dawladda ay u soo jeedisay inay anaga dan noogu jirto ha noqoto shacabka Soomaaliyeed ama haba noqoto dadka kale oo wadankan ku nool countiyada tusaale ahaan lacagaha la daadejiyey oo maaragtay dawladda dhexe ay u gudbiso khayraadka dawladda dhexe ee countiyada ay siiso baa waxaa loo kordhin doonaa ilaa iyo 35% iyadoo horaan countiyada loo siin jiray 15% waa faa'iidada ugu horeysa ee dawladda badanaa ay bannaanka soo dhigto tan labaad waxaa laga shaqeynayaa oo tan hadda haddii la gudbiyo way shacabku isku raacaan in dhalinyarta u kaleeto iyagana loo daneyn doono tusaale ahaan in laga dhaafi doono canshuurta dhalinyarta markay mashruuc mabici mushtari ay rabaan inay bilaabaan ilaa 7 sano inaan laga qaadin wax canshuur ah iyo dhalinyarta jaamacada kasoo baxdan ayagana deymaha la siiyo oo ay wax ku bartaan oo scholarshipka ah in ayagana ilaa 4 sano aan laga qaadin wax lacag ah waxyaalaha kale oo sii dheerna waxaa kamid a in golaha sare oo dowladda in la ballaarin doono tusaale ahaan jagooyin badan la bilaabi la alifi doono tusaale ahaan ra-iisul wasaare iyo labo ra-iisul wasaare oo ku-xiga oo ku-xigeena madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa marka adigu odayaasha madaxdeedba meesha jaga ka heli doona
Cabdullaahi Calas
aniga waa kasoo horjeedaa BBI arrinta ay wadaan amaba labada nin ee madaxweynaha iyo Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga ay keeneen waqtiga ay imaanayso wadanka waxa ku nool 100 milyan oo qof wixii madaxweynaha waa in la soo doortay oo matala shacabka Kenya oo dadka u shaqeeya hadii go'aan la gaaray isbeddel dastuur 8 sano jira ama 10 sano jira waa in horta dadka afti laga qaado ka hor inta ta go'aanka la gaadin Kenya constitution-ka hadda la bedelay laftirkiisa waxa ku jira go'aan kastoo la gaaray kow dadka inay ka qayb qaataan maadaama BBI ay ku imaaday heshiis madaxweynaha iyo ninkan mucaaradka Raila Odinga dhexmaray ay ku heshiiyeen in ay isbeddel ku sameynayaan waxa ka maqan aftidii ama taladii ka imaan lahayd dadweynaha dal Kenya marka tii kale oo ama taxigii ama cashuurtii laga deynayo dhalinyartii dowlad deegaanada looga daray lacag ilaa 35 haddirtana sharci ka reebayo dowladda Kenya inay 35 gaarsiiso baarlamaanka hata uma baahna waa go'aan ay gaari karaan maxay constitution-ku xulay ugu yaraan waxa la siin karaa 15% ilaa haddirtana lama hubo in countiyada ay lacagtooda helayaan 15% marka haddii 15 la waayo su-aashu waxa weeye 35 xaggee laga keenayaa marka go'aankan waa go'aan aanan bedeli karin anshaxumada iyo musuqmaasuqa dalkan Kenya waa dad ayaga jeega raadis ah ku raadinayo inay ummada qaldaan oo ay ku dhahaan waxa la bedelayaa dastuur kadibna prime minister la keenay iyo madaxweyne la keenay wax ka bedelaysa ma leh haddaan lala dagaalama karin wixii dhiminaya dakhliga Kenya ee musuqmaasuqa
Simba Guuleed 2010 ayaa dastuurka wadanka Kenya la bedelay hadda maxaa loogu baahday oo barnaamijkan aad u leedahay baahi weyn ayuu ka bedeli karaa dadka
horta dastuurka hadda jira waxaa la baas mariyay 2010 ayuu hadda jiraa sababaha hadda madaxdu sheegtay inay dastuurka la bedelo in loo baahan yahay waxaa keentay qaladaasadii waqtigii doorashadii lasoo dhaafay iyo doorashooyinkii hore oo dadku aada u dagaalameen dhinaca qabiil haba noqoto ama awood lagu dagaalamayo marka macnaheedu heshiiska ay gaareen madaxweynaha Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga inay wadanka ay isu keenaan oo ay gacanta intay isu dhiibeen si hadhowti qalalaysa kale aysan u dhicin dastuurka waxay sheegeen meelaha looga baahan yahay in laga toosiyo si hadhowti ay dawladda cusub ay dhalan doonto doorashada soo socota iyo kuwa kaleba ay dadku ay ka wada wadaagaan awoodda iyo maaragtay maamulka
Abdullahi Calas waad la socotaa markasta oo doorashooyin ay wadanka ka dhacaan sida uu Simba sheegayo waxaa dhici jiray islayn iyo dagaalo iyo dhibaatooyin waaweyn marka barnaamijka B B I-da waxa hadda ay ku doodayaan dadka hooseedka ka ahay in mar dambe aanay soo noqon doonin dagaaladii qabaailka iyo burburka taa ka war
ha laakiin Kenya waxaa ku nool 42 qabiil dadka hadda la sheegay jeegayn inay helaan waa 5 qabiil marka 5 hadday helaan 40 kale ama 37 kale xaggee u banaan mid kale Kenya dhibka haysta ma aha dhib ah hebel hala bedelo hebel lagu bedelo waa dhib ah arrimaha doorashooyinka uma dhacaan si cadaalad wax loo yaqaan social justice ama electoral justice process-ka dadka lagu dooranayo ama habka dadka lagu dooranayo aan ahayn hab hufan oo lagu kalsoon yahay oo nin walba uu dareemayo cadaalad inuu ama kuraad codka uu ku waayay ama uu ka helay marka tii haddana weli la xallin barnaamijkan uu yahay barnaamij laba nin ay keeneen dadkiina laga dhaadhiciyey aftina u socoto bisha lixaad sida hadda lagu wada hadii labada baarlamaan ay mariyaan haddana waxay ka bedelaysa male waayo shan jufooda waxashay Kenya waxaa ku nool 42 jufood waxba weyn kama bedelay marka waxaana loo baahnaa waxay ahayd madaxweynaha iyo ragga dowladda hadirtan maamula in horta ay ka shaqeeyaan barnaamijkii doorashada si doorasho xalaal ah ee wadanka ugu dhici lahayd oo duumka ani waan tartamay Simba Gulad oo tartamay kalsooni laguma qabo barnaamijka doorashada waayo dadka haga waa dad dowladda aftideeda ku shaqeeya ma ahanay rabitaanka dadweynaha ma aha marka sidee bay ugu bedelaysaa systemka shalay dadku lagu soo doorashadan soo dhaafnay 99% dadka la soo doortay dowladda ayaa go'aan ku gaartay yaa helay iyo waynay ma aha codkii waxay dhahaan Kenyaanka yaani codkaaga waa codayn kartaa laakiin qofka tirinayo ayaa go'aanka gaaray marka sidee bay u bedelaysaa dhibaatada taagneed ee ahay doorashadii aan lagu kalsooneyn ma bedelayso marka BBI waxay u eegtay odayaal ama dad ayaga shaqo ku raadsanaya inay jeegooyin helaan marka isdigaalkii waxa la isku digaalay rag wax isku dilaan gurigii iyo jeegadii waxa la socota dakhli ama political resource tii idid wili haddana laga xallin ma wax weyno isbedelo BBI hadda kusoo kordhinayso wadanka male
gobolka Waqooyi Bari ayaa labadii nimo ka soo jeeday ka soo siiyay oo ay ka mid tahay gobolladii frontier ka ah ee NFD ka mid tahay marka Simba Gulad ugu dambeyntii maxay ku wala muuqataa inay ka faa'iidi karaan gobolladaas adaadu odagaba ad ka tahay countiyada horumarinta ee gobolladii NFD ay aan jirtay maxaa laga faa'iidi karaa
hadda madaxdeena oo Soomaaliyeed hadaan ka turjumo afkooda waxay yiraahdeen waagii la helay goobnimada ama xurriyadda wadankan ayay odayaasheeni ay ka baxeen dowladda waagaas mudaharaad intay galeen oo la bilaabay dagaal iyo qalalaaso waxay qaarkood leeyihiin dib inaan ugu noqono marano waxaan rabnaa dowladda ama dhalan doonto ama midaada jirto inaan weligeen kaag dhawaan taa haddii ay wax noo kordhin doonto runtii ma aqaano laakiin hadda waxyaalaha ugu weyn oo hadda ay ka dhawaajiyeen waa taas tan labaad wadankan waa wadan isbaheysi ku socda haddii hal af lagu wada hadlo waxay noqon kartaa af lagu gorgortami karo oo maaragtay maamulada cusub soo socda aan dhinac kaga maaragtay qaybgal lahayn laga yaabaa inaanu aragno qofka ugu horeeya oo Soomaaliyeed oo noqdo ra-iisul wasaare ama ku-xigeen marka waxyaalahan u malaynaya meel fog markaan ka fiiriyey oo faa'iido anaga naga soo gaari karo waa taas laakiin waxay ku xiran tahay in aan midnimada muujino dadnimadeennana ay soo baxdo
ugu dambeyntii Cabdullaahi Calas maxaad xalwaa
B B I waxaa ka horeysa horta dakhliga aan helnay 19 sano lasoo dhaafay devolution waxay maraysaa sanadka 12-aada bilaabanaya marka la gaaro 2022 dakhliga aan helay NFD Mandera Wajeer Garissa Isiolo Marsabit Tana River ma la dhihi karaa waxaa loo maamulay si hufan oo u daneynaya dadweynaha Mandera Wajeer Garissa waa may si hadii loo fiiri sida waa dhana laakiin dakhligii la helay iyo horumarka la sameeyey isma dheelitirna marka macnaheedu waxa weeye annagoo weli la daalaa dhacayna dhibaatooyin konton state sana aan la daalaa dhacaynay horta BBI haddii hata ay marto annaga wax faa'iido loogu jirto waayo haddirtan abaar ba amba dhulka jirta cudur coronavirus baa jira waxa doodaya markaas BBI bal marka waajeego doon macan ku anagana masala ayaa ah ku un jeeg raadinayo BBI anaga wax faa'iido saasay noolal malaakiin waxa ka sii muhiimsan shacabkeen NFD in a sidii loo maareyn lahaa dakhligooda ay ka wada hadlaan oo ku midoobaan
ad ayadu ma tartay kuwaasi waxa ay ahaayeen maxamed sibba guuleed oo isagu ah gudoomiyaha ee golaha countyada gobolada waqooyi ee dalka ee northeastern ay ku jirto iyo abdullahi xaas oo aad is xafiyey labadu waxay joogaan magaalada nairobi doodii gabriel jayda joogto itaynu dood tan labada ku kulmi doonaan dhammaantii waxay ka tageynaa sidaa iyo nabadgelinta
guudahaanba waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii galabnimo ee halkan sii wada jiray idin kala socodsiinayeen maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa tinaytayn idaacadda midnimada iyo subaymo